Valsts ieņēmumu dienestu vadīs Ieva Jaunzeme. Viņu amatā apstiprināja valdība. Jaunzeme norādīja vairākas dienesta prioritātes. Neiecietība pret negodprātīgiem nodokļu maksātājiem, dienesta stratēģijas un darba plāna izstrāde un, protams, arī cīņa pret ēnu ekonomiku. Vadības izmaiņas notika arī medijos par Latviešu mūzikas kanāla Latvijas Radio 2 pagaidu direktori kļuva Ilva Milzarāja. Viņa pat laban ir Latvijas Radio 5, 5 LV vadītāja. Milzarāja vadīs abus kanālus. Ilgadējais Latvijas Radio 2 kanāla direktors Armins Ronis iesniedza atlūgumu. Un vēl Latvijā. Uz Zemitāna tilta samazināja braukšanas ātrumu līdz 30 km stundā. To noteica abos virzienos. Ātrumu samazināja sliktā ceļa dēļ. Tur veidojas bīstamas bedres. Zemitāna tiltu pārbūvēs pēc 2021. gada. Ārzemēs Parīzē daudzdzīvokļu ēkas ugunsgrēkā bojā gāja 9 cilvēki. Liesmas ievainoja vēl 30 cilvēku. 6 no viņiem strādāja ugunsdzēsības dienestā. Ugunsgrēku kāds izraisīja apzināti. Tā domā prokuratūra. Policija aizturēja vienu aizdomās turamo sievieti. Vēl ārvalstīs Krievija izstrādās jaunas raķetes. Tas notiks tuvāko 2 gadu laikā. Par to paziņoja aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Šādi Krievija reaģē uz Amerikas Savienoto Valstu politiku. Citviet pasaulē Amerikas Savienoto Valstu un Ķīnas tirzniecības karš ietekmēs pasaules ekonomiku. Sarežģīta būs situācija nabadzīgākajām valstīm, savukārt ieguvējs būs Eiropas Savienība. To pētījumā secināja apvienoto nāciju organizācija. Vēl ārvalstīs Polija konstatēja govju trakuma slimību. Šobrīd Polijas gaļas kvalitāte vērtē arī Eiropas inspektori. Iepriekš vietējie mediji atklāja slimu dzīvnieku gaļu. To patērēja cilvēki vairākās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā. Aizdomas pārbaudīs starptautiskie uzraugi. Sportā Latvijas futbola komandu Rīga vadīs Luīš Pimens. Viņš amatā nomaina ukraiņu speciālistu Viktoru Skripņiku. Par to informēja Čempionvienība.